Добър ден, здравейте! Аз съм Наталия, ароматерапевт и художник и вие сте с Красиво ми е подкаст. До мен отново е Даяна Дамянова, консултант на жени, мъже и младежи, която успява със своите уникални възможности и опит, знания да изкара максималното от всеки един човек, с когото работи, за да намери силата, която е вътре в него и да живее максимално най-красивия живот, който желае за себе си. Здравей, Даяна!
Здравей, Наталия! Благодаря ти отново за поканата. Здравейте на всички твои зрители и слушатели!
Днешният епизод е на една изключително важна тема, която може би трябваше да издърпаме по-рано в началото на подкастите, а именно красотата. Какво е красотата? Какво означава да ни е красиво, което е на практика начинът, по който аз се наричам в всички медии, които използвам. И какви са начините да се почувстваме все по-красиви и красиво в днешното общество и в днешната обстановка? Според теб, какво ни определя като красиви или не? И кой определя това?
Изключителен въпрос, особено под въпросът ти кой. Знаеш, ще тръгна от тук. Защото ние много често не възприемаме себе си за красиви или това, което ни заобикаля, поради това, че избираме да влезем в определени норми за красота, за изящество, за това как да бъде украсен домът ни, как ние да се облечем и как вътрешната ни красота да я изградим. Има, като всяко едно общество, ние в миналия подкаст го засегнахме, това е европейското общество, американското, изтока. Сами знаете, може да проследите, със сигурност и познавате хората от вас, които и пътуват. Имаме различни стереотипи за красота. И сега, ако се замислим аз и ти и нашите зрители, тъй като сме българи, подкастът е на български, ще ни гледат само българи. Когато чуете красива жена или красив мъж, какво излиза в съзнанието ви? Аз ви гарантирам, че на подсъзнателно ниво ние всички, без изключение, имаме един стереотип за красота. Обаче, ако сме достатъчно смели да последваме вътрешният ни инстинкт, глас или интуиция, както и да го наречем, ще видим, че няма стереотипи за красота, за изящество отвън и отвътре, което означава, че ние някъде там все още се осланяме на това какво, например, нашата майка или баща, или родители, или баби, дядовци, или общество ни е казало, че изглежда красивата жена. Това може да се види
И красивия мъж.
И красивия мъж. Може да се види много лесно, ако се вземе... Ако се вземат 100 профила на рандъм принцип от Инстаграм на мъже и жени и се поставят един до друг, със сигурност ще има 1%, и то е над 50%, в който хората, говоря за външната красота, да, в момента изглеждат по абсолютно такъв еднотипен начин. И това е, защото ние в подсъзнанието си държим това, че трябва да бъдем като другите хора, иначе ще бъдем отхвърлени, няма да бъдем приети и не слушаме, ами на мен какво ми се облича, как искам да изглеждам. А относно вътрешната красота, отново е, а коя съм аз, какво обичам
или
да правя? Коя съм аз, какво обичам да правя и какво наистина ми доставя усещане за красота. Красота е един прекрасен разговор между нас. Красота е тези картини, които ти си нарисувала. Красота е звука от твоят глас.
И твоя също. Между другото, именно силата на словото е нещо, което остава на заден план спрямо начина, по който изглежда някой. Защото, да, наистина подрехите посрещат, т.е. по начина, по който изглеждаш, но За мен лично е изключително важно какво се крие зад тази опаковка, както бих нарекла човешкото тяло. Една опаковка на една душа, на една душевност, на едни интереси, които аз с удоволствие искам да разбера повече за тях. И колкото по-сложни са съвкупността от интереси, случки, опитност на съответната личност, за мен той е все по-красив. И красотата, според моите разбирания, е в това да си изключително наясно с емоциите си, да бъдеш зрял емоционално и в същото време да съдържаш в себе си много богат свят от въображение и знания, които си натрупал до този момент. И това е истински красивия човек. За мен истински красив може да е някой много възрастен и много бърпан човек, който обаче с когото мога да си говоря дни наред, без да ми омръзне. Случило ми се беше миналата година около Коледа, събиране с познати и там имаше един човек, с който никога не се бях виждала, един мъж, който не е особено красив външно, грам, не го забелязах, не го видях, беше част от тълпата хора и аз малко като има повече хора предпочитам да изляза някъде и да говоря с някой отколкото да съм в една чорба, защото малко ми идва твърде много звуци. Някак си успяхме да се отделим различни групи и захванахме с него такъв разговор, че той до момента ми носи топлина като се сетя за него, защото това е истинската красота. Истинската красота е в словото и в думите и в опита и в вътрешната добрина.
Не... И тя е по-скоро е красотата на душата. И от тук вече как човек ще изрази през облекло, през дрехи, през държане, през думи е наистина въпрос на избор и пак искам да кажа това, дали ще е автентичен този избор или не, обаче отново зависи от нас. Защото ние можем да сме невероятни творци. Аз, например, се възхищавам на теб. Ти винаги си с много нестандартни дрехи, бижутата си ги правиш сами, грима ти е много нестандартен, косата ти винаги е с нещо ексцентрично, а откакто те познавам, ноктите ти също, нали, са цялата си произведение на изкуството, но ти си направила този избор да изявиш твоето вътрешно творчество, твоето усещане за красота по този начин, за което аз откровено те поздравявам, защото това според мен е смелост.
Така е.
И ти така вдъхновяваш и мен, аз следа твой инстаграм много и вярвам и твоите слушатели за това те да бъдат малко по-автентични, защото това ти е целта. Не си стандартизирала твоята красота до някакви норми за това, което европейското тук общество харесва. И много аз лично ти се възхищавам за това.
Аз между другото, извинявай, че те прекъсвам, много дълго време се опитвах да се впиша в начина по който възприемат другите хора мен и какви хора трябва да има до мен и какво трябва да, в каква среда да бъда. И в един момент, когато бях в ситуация, в която тотално си промених живота, защото не ми изнасяше да бъде така, и се оказа, че всички тези хора, които уж са ми приятели, ги няма. Това беше буквално прераждане за мен, защото си дадах сметка, че всичко това, към което съм се стремила да принадлежа, то не е моето. Защото ако беше моето, щяха да са до мен. Защото това са моите ценности. Mm-hmm. И според мен е изключително важно да не правите компромис с ценностите си на база на това кой как изглежда, какво прави, колко пари има и какво се случва. Защото в дългосрочен план това жестоко ще ви нарани и ще се усетите като излъгали себе си и изгубили времето си, което на практика не е така, защото научаваме уроци, имаме нужда от това време, за да ги научим, но това е моят съвет от мен. Много е трудно да бъдеш различен, но е най-хубавото нещо, което можеш да направиш за себе си, защото в свят пълен с еднаквости, които се опитвам, по-скоро повечето хора се опитват да принадлежат на по-голямата част от групата хора, mm-hmm. това да бъдеш различен е твоята суперсила и именно това е нещото, което ще ти помогне да откриеш истински твоите хора, които ще те харесат точно заради това, което си. Защото иначе на практика даваш погрешни сигнали. Каква си и какво искаш, и, да. Или кой си и какво искаш, и какво искаш да ти се случва. И по този начин, да, определяш живота си с начина, по който се държиш и с нещата, които възприемаш, но ти правиш погрешен избор. И даваш погрешни сигнали, които спрямо външното ти изражение са точните. Това е, което искаш. Ето ти, тези хора с това отношение, с това, това е защото ти не поставиш граници.
А знаете ли, колкото повече се доближим до автентичната си сила и потенциал, толкова повече се разгръщаме и Вселената, Господ ни изпраща хора, които още повече ни подкрепят, за да станем още по-автентични, което е изключително. В момента, в който съберем смелост и кураж да кажем, на мен ми харесва това.
Без значение... и също един от най-любимите ми витамини, на витамин, не. Не искам. Да. Не е моето. Не. Абсолютно трябва да бъдете категорични за нещата, които не ви харесват, ситуациите, които не са вашите и отношението, което не е вашето.
И когато кажете не и съответно да на себе си, тогава със сигурност изпрете да се отхвърляте. Първо, няма да привличате хора, които да ви отхвърлят. Това е една от най-изявените травми в днешното общество. Травмата от отхвърляне, която е някой е с теб, но ти усещаш, че той не те приема и постоянно има отхвърляне.
Не те вижда. Промени.
Точно така. Но това не се случва, защото другия е такъв. Ти привличаш човек, който отразява това в теб. И между другото, това е най-често с партньорските отношения. В момента, в който привличаме хора, които мъже и жени, които се опитват много да ни променят, много да ни нагласят, много да ни критикуват. О, познайте кой критикува и се опитва и не приема себе си. Това сте самите вие.
Света ни е огледало, мили хора.
Абсолютно. И когато дръзнем да кажем не, както ти казваш, на нещата, които не са за нас, и хората, които не са за нас, и да, на автентичното нас, това може да е облекло, това може да е къде живеем, това може да е какво работим, ако и сме ние, каква е професията ни, как се изразяваме, тогава ставате като магнит и уау, привличате веднага хората, които са за вас и светът ви със сигурност става по-красив.
Добре, а защо според теб се обръща по-голямо внимание на външността, отколкото на вътрешния свят?
А защото така сме устроени първо да гледаме с очите си. Но има една токоловка и нещо, което не си даваме сметка, че с тези очи, с които виждаме външността, всъщност когато погледнем другия очи в очи, това се казва, ти го знаеш, че очите са пътят към душата. И всъщност, вижте колко е интересно, очите са ни тук, за да се насладиме на всичко, на твоята прекрасна коса и рокля, но всъщност очите ми са най-вече тук, за да мога аз да те погледна в тях и да се свържа с твоята душа. И на отговора защо, нямам отговор на въпроса защо го правим все още, но имам отговор на въпроса как да спрем да го правим. И то е като започнем повече да чувстваме, както ти кажеш, да свържем с емоциите, с чувствата си и започнем да затваряме очи до хората, с които сме и да си задаваме въпроса, а как той или тя ме кара да се усещам?
Да.
Ето тогава вие ще спрете да виждате толкова с очите си. Не е въпросът да спрем изобщо да виждаме с очите, защото ето тези картини и всичко, което ни заобикаля, според мен е прекрасно да има красиви жени, красиви мъже, красиви пейзажи.
Добре поддържани, но... интелектуално и добре изпрани. Абсолютно. И ухаещи прекрасно, защото и това е проблем за някои хора. I'm sorry. Обаче, избираме хората по ароматите си, това го говорихме и в предишния ни епизод заедно, така че да, за свещената мъжественост.
Гледайте го, ако не сте го гледали, то подходящ и за мъже и за жени.
Имаме и за свещената женственост, ако сте го пропуснали, така че цък, цък, цък и ни намирате много лесно. Добре, а какво ще кажеш за това как се влияем от идеята за вечната младост и какво общо има тя с красотата на практика, защото особено с годините, тъй като аз вече почти съм на 40, ти си на 30 добре. Едно десетилетие почти ни дели, но все пак не бих могла да кажа, че сме първа младост, нали, въпреки че изглеждаме много готино, но въпросът е друг. Ценностите и начина, по който се обръщаме сами към себе си с усещането аз съм красива, слаба и перфектна, или перфектна без да наличие на слаба, изобщо това в думите и изразите ни, до каква степен това външно усещане за и натиска на ти трябва да изглеждаш по определен начин, защото си жена. Тъй като според мен към жените има много по-тежко разбиране за това как трябва да изглеждат. И особено за килограмите е побъркващо.
Mm-hmm. Имам няколко дами, които са над 50-60, с които съм работила. Повечето жени, които ме търсят, са между 30 и 45 годишна възраст, по моя лична статистика, но имам няколко около 10 дами, с които общо съм работила, които са над 55 и над 60 годишна възраст.
Похвално, те... между другото, че са решили да работят над себе си.
Абсолютно.
Ева, трябва да бъдем все повече. Няма възраст, в която е късно да стартираме промяната към това да ни е по-красиво.
Така е.
Браво, давайте.
И преди да ги срещна, преди да дойдат при мен за консултации, ако трябва да съм напълно откровена, аз също страдах от този стереотип, който е, нали, след 55-60 по някакъв начин спира сексуалността, спира харизмата, спира тази, нали, дива енергия на жената, творческата. Имах го това в себе си, признавам си, моята майка е под 55 годишна, т.е. аз нямам някакъв пример в живота си, който е близък, който да общувам с хора, които са на тази възраст. При което тези дами, затова толкова обичам работата си и клиентите си, тези дами ме накараха да повярвам истински в това, че една жена няма значение на каква възраст е, когато носи творчеството в себе си, енергията, грижи се за себе си, работи това, което ти насърчи сега върху себе си. Тя е изключителна. Имам дами, настръхвам докато го казвам. И в момента, с които работя на тази възраст, те са богини. Вярвам,
всички,
че
жени сме богини, всички... и можем да постигнем това усещане за себе си, ако работим над това, така и започнем да се харесваме.
И тези дами са като истински кралици и богини, си седят на мястото. И съгласна съм, ние всички сме богини, но искам да ви... нещо откровено, което аз и направих извод лично за себе си, е, че малко или много, 20 до 30 годишна възраст, средно, ние все още се търсим, нали, какво ми харесва, какво не ми харесва. От 30 до 40, според мен, ние живяваме нещо като втори пубертет. Ние тотално се събуждаме за много неща. Да. От 40 до 50 годишна възраст е вече малко по-зрялата женственост. И аз истински вярвам, че една жена може наистина да седне на трона си след 50 годишна възраст. Повярва го, благодарение на жените, с които работех. Ние всъщо сме на нашия си трон, ние сме богини, но тази чисто житейска опитност, която ти имаш с годините, те прави още по-красива, още по-смела, още по-очарователна. И, между другото, имам изключителна дама, с която работих, на 64 години, която ми каза: Даяна, сексът в момента не може да се сравни дори когато бях на 20.
Леле!
Така че, но тук секса, нали, много го приемат повърхностно, но всъщност това е енергията, сексуалната енергия, която да задвижиш и тя да ти помага да оставаш вечно млад в душата си. Така че искрено вярвам, че жената може да става все по-красива, все по-млада, все по-величествена и
сексуална,
и сексуална с годините. Истински го вярвам, благодарение. Целувам ви, вие ще гледате това на моите клиентки, които ми се довериха да работя с тях. Преди това не го вярвах, но когато видиш жени, които ходят на семинари, ходят на курсове, четат, пробват различни неща, фейс йога, пробват всякакви курсове, позволяват си да имат консултант, ментор, и тогава си казваш, вау, когато аз работя върху себе си,
виж какво мога да, виж какво мога да постигна. Ето, да. Личния пример е изключително важен. Тук е важен. И мястото да похваля своята майка, която е на 64. Тя е във върхова форма физическа, спортува всеки ден. Може да стои в планк 90 секунди. Ще ви сгъне! Направо е номер
опитите
едно.
Планк 10 секунди и ми се обадете. Не, поздравление за майка ти. Просто това е изключително.
Невероятно е. Много е хубаво, че с личния си пример успя да увлече и баща ми в това. И той също спортува. И те двамата ходят, разхождат се в гори и са личният ми пример за това как не тялото е проблем, а начина на мислене. И в момента, и тя е пример за това, защото когато стана на 50, си реши, че ще си купи крос-тренажор и каза на всички, които искат да й подарят подарък, да й дадат пари, за да може тя да си ги събере и да си купи крос-тренажора, който продължение на 10 години го буквално го счупи от въртене. Почти всеки ден е била на крос-тренажора или плуване, което е направо удивително.
Изключително, да.
Това веднага като форма не се усети, но в момента, в който стана пенсионер, и ще кажете, о, пенсионер, ужас, не, напротив. Тя влезе в толкова върхова форма с това, че се храни само в къщи и с това, че има режим всеки ден. Режимът е изключително важен. И тя е пример за това, че е супер важно нещата се случват всеки ден, колкото и да ти е досадно. Това е любов към себе си. И тя в момента изглежда с поне 10 години по-малка, отколкото е. Тя винаги изглежда по-добре, но в момента направо скрива шапката на всички нейни набори, защото те я виждат и казват, Галя, какво си направила? И тя какво да им обяснява? Всеки ден спортувайте, защото те не искат, дори да им го кажете, никой няма да го направи, тъй като нашия опит и моя и нейния, докато сме си говорили на тази тема, е, че хората ги мързи. Мързи ги да са по-здрави, мързи ги да изглеждат по-добре, мързи ги да се обичат. Някак си това изисква усилия и е много по-лесно да ги насочим тия усилия към някой друг, отколкото към себе си.
Знаеш, да, много интересен пример, казвам го на моите клиенти. Ако ти имаш бебе, дете, и бебето ти иска да яде, казвам, ако независимо дали имате деца или не, бебето ти иска да яде, обаче ти му сменяш постоянно пелените, или обратно, той има нужда да му смениш пелените, но ти му даваш да яде. Той иска да спи, а ти му кажеш, не, дай да спиш сега, бебенце е прекрасно мое, и му даваш да яде. Някой би ли си помислил, че би направил нещо подобно към някое бебе? Разбира се, че не. А защо го правим към себе си? Тялото ти има нужда от режим, от почивка, от масаж, от секс, от любов, от свързване, от грижа. Обаче ти му даваш телевизор или му даваш излагане на някаква информация, на някакви...
Замърсяване на сетивата,
храна,
буквално.
Каквото иде. Така че винаги си представяйте себе си като едно бебе, защото вие във вас имате вътрешно дете и вътрешно бебе, което има нужда точно да се погрижи. Поздравления за майка ти и за това, че тя се е погрижила за себе си и ти имаш този пример. Ако нямате такъв пример в вашето семейство, вие станете този пример.
Точно. Повличате света около вас. Абсолютно. С това, че видимо вече сте различни и всички са какво правиш. Започвате да споделяте какво правите и дори на първо четене тези хора да кажат, не мога да направя, това е много за мен, не мога да вложа това време за себе си, нямам го. В един момент с това, че сте наоколо, им доказвате, че е възможно. И те на подсъзнателно равнище започват да включват идеята за възможността да променят живота си. Ето го, баща ми, примерно, му трябваха 10 години, за да започне да ползва този крос-тренажор. В момента, в който те се преместиха в провинцията да живеят, откъдето аз съм всъщност, си купиха нов крос-тренажор, защото казаха ново начало, чисто нов крос-тренажор. Този буквално го заваряваха, защото се беше щупил от ползване. Не беше закачалка, както повечето пъти, когато хората си вземат крос-тренажор, той стои, събира прах и дрехи. Не беше и не е това. На тях на практика хола им е фитнес.
Изключително. Моите родители, между другото, преди 7-8 години, майка ми беше под 50, баща ми тък му ги беше навършил, тръгнаха на латино танци. Аз също ходя на латино танци. Да, изключително е. И ние сме така семейство
танцьори.
Танцьори, да. Аз ходя и на кизомба, и на африкански танци, освен това, но става въпрос, че и те за мен, поздравявам ги, са изключителен пример за това как няма значение от възрастта. Те пътуват, те ходят на някакви салса конгреси, на бачата конгреси.
Това ти обогатява. Значи изключително е важно, когато си в дълга връзка с някой, както са нашите родители, да правите различни неща, за да се виждате в друга светлина, така че е прекрасно.
Дори да не го правите с вашия партньор, направете го за себе си. Няма значение дали вашия партньор иска да спортува, дали иска да бъде красив, в смисъл на красив, като грижа за себе си да съм красив. Вие го направете за себе си и оставете, както при теб се случи, верижната реакция, партньора да ви последва или не. Има едно много много харесвам тази сентенция, бъди пример или предупреждение за нещо.
Много добре казано. Да. Добре, как според теб се променя усещането за красота през годините? И какво те кара да се чувстваш красиво? Първо да обясня лекичко. Аз използвам изречението «красиво ми е» като отговор на въпроса «как съм». И е съвкупност от «чувствам се добре», «здрава», «правя нещата, които ме карат да се чувствам добре», «все повече и повече», «използвам витамин Н», т.е. казвам не когато искам и това ми дава крила да мога да летя и да бъда себе си. И красиво ми е именно начина по който се чувствам, когато съм най-себе си. Здрава, щастлива и вдъхновена, буквално. Та, в годините според теб, какво е нещото, което се променя, така че да се чувстваш все по-красиво? Какво е основното?
Вярвам, че с годините става все по-добре, защото колкото Факт. Повече човек работи върху себе си, вярвам, че твоите зрители и слушатели със сигурност са хора, които работят върху себе си. Колкото повече ние работим върху себе си, колкото повече се приплъзваме навътре към нашия потенциал, към нашата същност, махаме нещата, които не сме и добавяме витамин D, което е да на нещата, да, които сме, да. Витамин не и витамин да и ги прибавяме с времето и годините, ние ставаме все по-уверени в това, кои сме, кои не сме и по този начин можем да си позволим на ежедневна база да ни е по-красиво, по-смислено, по-творческо, по-вдъхновяващо. Красота за мен е това, което и ти каза. Да си вдъхновен от нещо, което виждаш или усещаш, или приемаш, или чуваш, или усещаш като докосване, като звук, без значение. Така че апела ми е, работете върху себе си, за да откриете кое не сте, кое сте, за да може с времето да ви става все по-красиво. А обратното може би, за да е по-контрастно, все по-грозно, не харесвам тази дума, но ще използвам, все по-грозно ни става, когато казваме не на себе си.
Да. Да, на себе си, не на нещата, които не ни харесват. Тъй като аз се занимавам с масла и с поддържането на с етерични и базови масла на красива кожа и коса, мога да кажа и да засегна и една друга тема, която е свързана с красотата, именно вечната младост. И това, този стремеж на повечето производители на козметика да рекламират това, че е прекрасно да изглеждаме вечно млади.
И, а какво мислиш за индустрията, която е не само козметичната, но и тази, която попълва всички бръчици, прави кожата ти идеално гладка, опъващите. Не съм сигурна точно как се наричат. Какво ти е мнението за тази индустрия, защото момичета само към жените се обръщам, въпреки че той и за мъжете, но това е индустрия, която ви продава това, че вие не сте достатъчни, за да отидете да вземете процедурите, за да станете достатъчни.
Да, то е свързано с една липса на самочувствие, която се възпитава поколения наред, особено в жените, тъй като това е една индустрия, която носи много пари. Както пластичната хирургия, така и всякакви филъри и неща, които се слагат. Всичко това е свързано с една огромна боди дисморфия, което, ако не знаете какво е, това е да не можете да се свържете с тялото си и да не се виждате като това, което сте. Да не се приемате и да не обичате тялото си и начина, по който изглеждате, дори когато сте предприели мерки и вече не изглеждате както сте изглеждали преди. Примерно сте имали проблеми с килограмите, предприели сте мерки, поглеждате се обаче вече в огледалото като по-намалели с килограмите и не можете да се възприемете като слаб човек вече. Това е един от най-основните начини, по които мога да определя боди дисморфия, но този тип проблем е нещо, което буквално се натрапва с начина, по който се показват жените в медиите, в рекламите, в филмите, в книгите дори. И то е определянето на жената като украшение, като предмет, като стил, а не като човешко същество със съвкупност от възможности и дадености. И мисля, че вървим като цяло, като общество към идеята за здравословния феминизъм, не е токсичния такъв, в който се говори за равноправие не само на жените, но и на всички. И това е истинския феминизъм. Той е свързан с възприемането на хората като равни, независимо как изглеждат, какъв пол имат, как се обличат и какво се случва. Всичко е въпрос на възможности на конкретната личност да се свърже с себе си и да свърши конкретна работа, ако имаш нужда от това. И според мен трябва, колкото повече даваме ние личен пример, особено аз, тъй като вече съм по-близо към 40-50 години и не се притеснявам от бръчките си, от петната си, въпреки че използвам гримове, идеята ми не е да скрия на каква възраст съм, защото аз от тинейджър не приличам на годините си, което като бях по-млада ми беше проблем, тъй като изглеждах като седми клас, когато бях 12-ти. И това за едно момиче, което иска да бъде харесвано от връстниците си, е много тежко. Но в последствие установих, особено след като навърших 31, която е твоята възраст, че повечето ми съученици изглеждат като лелки, аз изглеждам като 20 годишна девойка и се чувствах разкошно от това. И мога да кажа на всички, които изглеждат по-малки, отколкото са, но определено не беше лесно и аз не се стремя да изглеждам по различен начин, от който съм. И не смятам, че е нужно да крием това, което сме. Ние буквално това, което каза и в началото за мен. Даваме си личния пример за това какво е възможно. Каква любов към себе си е възможна да се случи и на теб. И лично имам един пример, който може да се, да се струва малко твърде екстремен за някои хора и родители, защото сега ще заговоря именно за ролята ни на родители. И това е да ходим голи пред децата си. Независимо на каква възраст.
Ти подкрепяш това ли?
Да. Значи наличието на голата майка и голия баща, на хората, които независимо как изглеждат, не се срамуват от външния си вид. Защото бях говорила с една майка, която каза, кога е момента, в който аз вече трябва да започна да се крия от детето си. Mm-hmm. Няма такъв момент. Не съществува, независимо дали говорим за това да имаш син или дъщеря. Не трябва да, дори да не го усещате, дори да ви се струва прекалено, дори да ви се струва твърде...
На мен, между другото, без да имам деца, ми се струва прекалено, ако става въпрос за тинейджерска възраст. Смятам, че
напротив, не... Не, точно в тинейджерската възраст ние изпадаме в едно състояние на Господи, какво е това тяло и на какво прилича. И ти, ако имаш един пример на твоята, на твоите майка и баща, които вече са сбръчкани и нищо не приличат, обаче супер много се харесват и си ходят голи напред-назад и си се гледат, това е начин, по който можеш да кажеш на своя тинейджър, няма значение как изглеждаш, стига да се харесваш. Ти буквално му казваш, аз се харесвам. И начинът, по който изглеждам, няма значение. Аз се харесвам.
Екстремно е дори за мен.
Мисля, екстремно е. Наистина е екстремно.
Когато имам деца,
много...
може да се... Мисля, че човек, като има деца, може да усети кое е за него. Но децата най-вече се възпитават през пример, което означава, че вие... според мен, дори да не се сте голи пред детето си, ако се чувствате голи свободно, вие ще предаде това като възпитание на самото дете.
Личният деца... пример, не. Личният пример е най-важен. Значи, така, казвам ти го от гледна точка на това, че съм гледала много клипове на
майки. Аз не спори с теб, но майки... смятам, че е въпрос. Няма да се намеся в темата, тъй като нямам деца и не мога да кажа без им деца кое е или не. Единствено...
А и пак е твърде частен случай, всяко семейство отделно.
Е частен случай. Напълно съм съгласна, че само личен пример може обаче да възпита и следващото поколение жени на този ти как го нарече? Здрав феминизъм, който е
да.
Ние всички сме души, без значение дали сме мъже или жени.
Или какъвто пол сме си избрали. Значи исках да ти спомена за това, че съм гледала много клипове, в които възрастни, вече възрастни жени, които mm-hmm. имат свои семейства, питат: вашата майка каква беше? Гола майка или облечена майка? И се появява една дама, която казва следното: моята майка беше гола майка. До такава степен, че ни идват гости, тя си се разхожда гола в двора и си се пече, защото сега и е точно момента да си се пече, изобщо не я интересува. И това... Тя като вече възрастна mm-hmm. жена казва следното: аз се чувствам толкова вътре в тялото си, толкова много се харесвам заради този пример, който тя ми даде, че сега се стремя аз да съм голата майка за своите деца. Mm-hmm. И го казвам от гледната точка на нейния пример. Аз не съм, моята майка не се е разхождала така гола и толкова свободна, но моя приятел ме научи да ходим на плажове, в които не сме облечени. Аз нямам бански. И само когато влизам във водата, имам една блуза, с която стоя, защото изгарям иначе жестоко от това, че ми измива слънцезащитата. И което е абсурдно, защото аз за да вляза в морето си се обличам, но ходим на плажове, на които няма други хора. Аз не искам да съм обект на чуждо внимание. Просто се ми помогна
свобода,
да се освобода.
Свобода, буквално това е свобода. Да се освобода. А знаеш ли, сещам се да дам на зрителите една много хубава техника. Мисля, че давахме в един от подкастите и тя е особено ако това ви звучи супер екстремно и много така като табу, събличайте се в продължение на един месец всеки ден голи в огледалото и просто се наблюдавайте и дишайте. За жените препоръчвам да седнат голи срещу огледалото, да се разкрачат и само да дишат и погледа да е ту в очите, ту в вагината, гърдите, просто в цялото тяло, да не е погледа, нали, само в очите. Опитайте го това един месец, това ще ви даде невероятно и свързване с тялото, но и ще ви покаже до каква степен не сте свързани с него. Особено ако се появат чувства и емоции на гняв, на отхвърляне, на сега някой ще дойде ли, ако се тропне и казвате да не си идва някой сега да ме види. Вие така само ще можете в продължение на един месец, ако го правите това, да видите доколко сте наистина готови да бъдете голи в живота си, независимо в какво измерение.
Това важи и за мъжете, особено за мъжете от тези, които не харесват телата си. Аз бях удивена от и заразена от начина, по който моя приятел обича своето тяло, въпреки че не бих казала, че е съвършено, но за мен е съвършено. Той е съвършен с тази увереност и с силата, която има във всяко едно ниво на начина, по който мисли и начина, по който действа и как изглежда, но той ме запали по това да започна да се разхождам гола из къщи. И между другото, днес именно, тъй като чета една книга, която се казва «Когато тялото казва не», и там голяма част от проблемите здравословните обяснява как тръгват от стаения гняв. Имаше една дама, която беше спряла буквално заболяването си от рак с това, че всеки ден прекарва по 15 минути да обича дадена част от тялото си. И е започнала от частта, която най-много харесва, и след това е продължила към останалите части от тялото си. И това важи и за мъжете, и за жените, и за децата, и за подрастващите. Няма никакво значение прекрасна на каква техника, възраст сте. Да. И аз днеска го пробвах това. Въпреки че все повече с това, че правя неща, които ми харесват, имам постоянство с спортуването и с храната, съм започнала да изглеждам различно, но тази боди дисморфия може да настъпи и често се случва в хора, които преминават от едно тяло в друго тяло. Ние буквално сме шейпшифтери, т.е. преминаваме в различни форми и понякога не може да се възприем като това, което сме. Така че като прекарвате по едни 15 минути, ако нямате 15-5, ако нямате 5-1...
Една дори да е.
Да, в които се възхищавате от себе си и благодарите на това тяло, което ви помага всеки ден да преминавате през какви ли не неща, какви ли не емоции, какви ли не обстоятелства, които са сложни и трудни, всеки сам си знае колко му е тежко. Благодарете му и започнете да обичате това, което сте цялостно. Особено тези неща, които критикувате често.
Има едно много хубаво упражнение за дамите, които имат болезнен цикъл. Ние, по принцип, жените не сме научени на следното нещо. Не сме научени да се обичаме, да обичаме телата си и да обичаме това, че сме жени. Всеки месец да имаш цикъл, няма значение дали е болезнен или не, изтощаващо е, защото ние имаме едни дни между 5 и 10 в месеца, в които енергията ни със сигурност е на малко по-ниско ниво. В тези дни обаче ние какво правим? Ние правим следното. Аз ще работя както съм била преди, аз ще правя това, което съм била преди. Даже толкова не се обичам, че чувствам се в по-ниска енергия, осъзнавам го, но аз ще докажа, че съм в много висока енергия и моят цикъл няма да повлияе на моя живот.
Това и обществото го предизвиква. То изисква от нас да бъдем еднакви всеки ден, както мъжете са еднакви, въпреки че ние сме нашия цикъл е към луната, а не към слънцето.
Към слънцето и луната не е статична и тя се променя. И жени, искам да ви кажа, че напълно нормално между 5 и 10 дни в месеца, зависимост от жената, вие да сте с на 50% енергийни запаси. Може да се чувствате добре емоционално, може да сте се нахранили, наспали, но просто съществото ви има нужда в тези дни малко по-бавно да се движите. При което има една уникална техника, която давам на много мои клиентки и те така си лекуват и проблеми, свързани с вагината, като някакви заболявания и менструални такива. Когато усетите, че нещо долу ви боли, яйчници, имате някакви проблеми, цистите или каквото иде, разтърквате си ръцете, за да станат топлички, слагате си ръцете тук и започвате да казвате обичам те, обичам те, обичам те. Вместо да мразите това място, което е... Това е нашата сила, това е нашия божествен ултар, нашата вагина. Вместо да мразите това, вие пратете любов и може да си представите как от сърцето си изпращате розова светлина или каквато светлина почувствате, може да е лилава на трансформацията и пращайте долу любов. А какво правим ние? Ние казваме, аз съм в цикъл, ох, ужас. Пак съм в цикъл, ох, ужас. Пак ме боли. Да, болите, ти си жена. Ние сме жени и е нужно да се почитаме. Имам една уникална клиентка, която дори, знаете ли какво прави тя? Тя е на наемна работа от понеделник до петък, от 9 до 5. Когато има цикъл, всеки месец тя си взима 2 дни отпуска. Няма значение платени или неплатени. И тя застана пред мен и ми каза, аз съм се научила, Даяна, да уважавам моята цикъл, моята женственост. И
браво.
Тя е наистина един от примерите от това в моя живот. Обичам си клиентите просто изключително.
Номер едно.
Просто седни, тя дойде при мен, за да си открие мисията и призванието. Съвсем друга тема, но нали, ние засягаме и женствеността в тези консултации. И тогава аз винаги питам за сексуалност, за женственост и така нататък, зависимо за какво работим. И тогава тя застана просто пред мен и каза, а, Даяна, аз си обожавам месечния цикъл, даже 2 дни си почивам, точно когато е най-силното. Аз дори не ходя на работа. Моите шефове вече знаят и аз съм научила всички около мен, включително децата ми, включително мъжът ми, не ме закачат. Аз си лежа, почивам, слушам медитации и 2 дни това няма значение
дали е
уикенда.
Той е ритуал.
И за мен това е всички дами, които ни гледат, също и мъжете. С теб едно клипче в Инстаграм си споделихме тези дни, че то беше от мъж-психолог към мъжете и беше мъже. Не очаквайте жената да е 50-50 с вас, т.е. 50 на 50 с вас, докато е по време на цикъл. Не може да очаквате жената да е с вас 50 на 50, докато е бременна. И не може да очаквате жената да е наравно с вас 50 на 50, докато кърми и първата година след като роди. Защо? Защото това са такива вътрешни, свещени, дълбоки женски процеси.
Не може които да са до голяма степен свързани и с болка, и с преодоляване.
И с болка. Не може да си представите какъв ресурс енергиен изисква на една жена да влезе в себе си, в ин състоянието, да е пасивна. Защото мъже вие може да си го приемате това нещо, като че ние сме жертви, но всъщност на нас, наистина на жените ни е много трудно от суперактивни жени да бъдем много пасивни и това, което вие търсите в нас, женското ин състояние, което е наслада, потапям се навътре и оставам пасивна. Апела ми към мъжете, подкрепяйте малко повече това женско състояние, а към жените не очаквайте само мъжете да ви подкрепят, а вие трябва първо вие да подкрепите себе си и ако искате си вземете това на моята клиентка, то е изключително, което е да си почиваме по време на нашия месечен цикъл.
И да го превърнем в ритуал. Това е абсолютно гениално.
Говорим си на тялото. Обичам те.
Всяка част от себе си. Може да започнете с обичам те в огледалото, което е изключително. Аз, примерно, първия път, когато си казах обичам те в огледалото, се разревах. Защото изобщо...
Вярваше ли го?
Не. Но... усетих, че не го вярвам и ми стана много мъчно, защото съм много чувствителна личност. Аз се разревавам на най-глупавите филми на света, на всички. В момента, в който стане нещо свързано с някаква трансформация на някого или някой изгуби нещо, дори то да е ясно, че е филм и филма да е смешен дори, аз започвам да подсмърчам, защото просто влизам в всяко едно нещо, максимално все едно го преживявам и съответно това е моя начин да покажа своята чувствителност. Не се срамувам от това по никакъв начин. Но колкото по-често започнете да правите този ритуал със себе си, с огледалото, с обичам те, толкова повече ще откривате наистина себе си и своята красота и няма да позволявате на външни фактори да определят какви трябва да бъдете, какво трябва да правите, какво искате и как трябва да изглеждате, така че да се чувствате красиво.
И не забравяйте за вътрешното бебе, което освен да му казвате, че го обичате, грижете се през действия за него. Вие сте деца. Всички сме деца в сърцето си.
Така, да. И в момента, в който установите и прегърнете идеята за детето в себе си и започнете да се грижите за него, това дете ще се превърне във възрастен човек. И там идва емоционалната интелигентност. Емоционалната интелигентност е само при хора, които са се погрижили за вътрешното дете, станали са духовно
тинейджър. На себе си също,
да,
така.
Помогнали са на това дете да стане тинейджър, да стане възрастен човек и да стане в възрастта, която сте в момента, за да можете да приключите с вътрешните си конфликти, да нямате вътрешни спирачки сами за себе си, които са ви помогнали да се спасите в разни ситуации, които не са били окей за вас, но на практика вече ги няма. И така започвате да живеете истински автентичния ваш живот, който е най-подходящ за вас самите, не за някой друг. Не за родителите ви, не за обществото, в което живеем, не за групата, в която сте, не за работата, която имате, само единствено за себе си.
Да бъде.
Добре, а какво би могла да кажеш, като освен този наш апел да превърнем поглеждането в огледалото в ритуал, как максимално може всеки ден да се чувстваме по-красиво и по-красиви?
По-красиви, сигурно го казваме във всеки подкаст, вече ни е пети епизод, но за мен лично най-красивото нещо, което можем да правим всекидневно, е да правим нещата, които обичаме. Любовта и красотата са едно. Така че колкото и добре да изглеждаме външно, колкото и косата ни да си харесваме, миглите, веждите, гърдите, дупето, за мъже и за жени се отнася също.
Да, имаме перфектните мускули.
Всичко, всичко, колкото и да си харесваме. И ние сме едни такива, един Аполлон или една богиня, които като се погледнем в огледалото, просто е изящество. Ако ние не правим нещата, които обичаме, ако не сме с мъже, които обичаме, ако не работим работа, които обичаме, ако не раждаме деца, които да обичаме, ако не обичаме мястото, на което живеем, ако не обичаме приятелите, с които общуваме, хората, с които сме, ние ще се погледнем в огледалото, ще сме ни красиви външно, очите ни, погледът ни, енергията ни ще са празни и ние ще сме като едни кукли, които нямат никаква душа. А красотата идва на първо време от душата, от това как аз се чувствам със себе си, как съм нахранила моята душа днес, с кой съм се видяла, какво съм казала на себе си, какво работя, какво творя и какво създавам в света, така че да го направя по-добро място. Така че колкото и външни неща да направим, ние никога няма да се почувстваме истински свързани със себе си в огледалото, ако ние не сме се погрижили за вътрешното си пространство, вътрешната си красота. Думът ни може да е с най-скъпите мебели, най-красивите, най-изящните картини. Обаче, нашия дом всъщност е нашето тяло. Нашия дом е нашето сърце и нашата душа. Така че и за мъжете, и за жените най-важното нещо според мен е да обичат всяка част от деня си, което означава хората и нещата, които правят.
Това е от изключителна важност и това е именно този тип красота, за който говорих в началото на епизода. Mm-hmm. Като ароматерапевт мога да ви препоръчам да избирате аромати, които ви карат да се чувствате повече себе си, каквото искате да бъдете в този ден. И да не правите компромис с нещата, които ви харесват, как миришат или не. И между другото, често се случва, когато някой вече не ви харесва как мирише, че си изпълнил ролята във вашия живот и че е време да разделите пътищата си. Това е много верен начин, по който тялото ви подсказва за нещо, което рационалното ви мислене може да не е готово. Но влияйте се от ароматите, използвайте ги, mm-hmm. и те ще ви помогнат да сте много по спокойни, себе си, защото всяко едно нещо, което помирисваме, всяко едно нещо, което помирисваме с носа, много е важно, 7% от него директно ви влиза в мозъка. И ако искате да промените начина, по който се чувствате в конкретна ситуация, първо дихателни упражнения и второ помирисване на конкретни етерични масла, аромати, студена инхалация. Затова сме говорили в предишни епизоди, ако ви е интересно, може да пишете в коментари, ще ви дам тази информация, за да можете да я разгледате. Но всяко едно нещо, точно затова и ароматите около вас са много важни, въздуха около нас е много важен, а затова имам филтър за въздуха, който е тук зад дивана. Защото създавам в дома си среда, в която да се чувствам максимално спокойна. Тоест не трябва нищо да ви затруднява. Особено
такава
в дома.
Такава и среда трябва да създадем и вътре и тогава, защото нали, ако пък само работим за вътрешния ни свят без да обръщаме внимание на външния, като дрехи, облекло, всички тези неща, които изброи, също няма да се чувстваме напълно завършени. Все пак ние сме в душа, в материално тяло, както се казва, духовни същества, които изживяват физически опит. И затова е добре да се грижим и за физическото, и за духовното. И няма как да сме обаче щастливи, ако занемерим едното или другото. Затова е добре да има този баланс.
Именно баланса е това, което ви препоръчвам и двете. И за да ви бъде истински красиво, обикнете себе си и тогава ще видите в своите очи истинската красота, която излъчвате.
Истинският Бог и богиня, които живеят във вас. А Бог значи творец. А творец значи създател. А създател е този, който е достигнал до творческия си потенциал и го изразява по един автентичен начин.
Бъдете и всичко ще се случи максимално красиво в живота ви.
Да бъде за всички ни.
Красив ден, месец и живот от нас. Чао!
Чао!